Dragi frați și surori în Domnul, în această adunare de astăzi din Zürich, noi vă salutăm pe toți care ați venit și pe toți aceia care în toată lumea sunt conectați. Noi vă salutăm în scumpul nume al Domnului nostru, Iisus Hristos. Este din nou un privilegiu deosebit și un har de nedescris de mare, fiindcă noi putem ca să ne adunăm din nou în acest loc binecuvântat, în Casa Populară din Zürich. Putem ca să ne adunăm fără ca să fim deranjați, ca să ascultăm cuvântul adevărat al lui Dumnezeu prin transmisiune din gura omului chemat și trimis de Dumnezeu. Astăzi, din nou, este o zi deosebită de har, o zi deosebită ale zilei de mântuire. Haidem ca noi să ne aducem aminte de faptul că credinciosul Dumnezeu, conform făgăduinței Lui, este în mijlocul nostru ca să ne binecuvinteze și ca să confirme cuvântul Lui. Timpul în care Dumnezeu lucrează este acum, prezent. Eu cred că noi cu toții am venit cu o așteptare mare ca să avem o trăire nouă cu Domnul, fi astăzi. În acest ceas, noi putem ca să luăm din harul Său, har după har. Nimica nu lipsește pe masa lui Dumnezeu. Masa Domnului este pusă foarte bogată. El ne pregătește hrana pentru aleșii Lui. Domnul să ne ajute ca noi să înțelegem cuvântul Lui. Pentru introducere, eu doresc ca să citesc un cuvânt din 1 Corinteni 4. Eu doresc ca să citesc tot capitolul. 1 Corinteni 4, tot capitolul. Așa, să ne socotească fiecare, fie anume ca slujitor ai Lui Hristos și ca administrator ai tainelor Lui Dumnezeu. În această stare a lucrurilor, de la niște administratori, se cere, într-adevăr, ca un astfel de om să fie găsit credincios. Totuși, în ce mă privește, pentru mine este ceva foarte neînsemnat dacă sunt judecat de voi sau de vreo curte omenească de judecată. Da, nici măcar eu însumi nu mă judec pe mine, căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar prin aceasta nu sunt încă îndreptățit, nu, ci Domnul este Cel care mă judecă. De aceea, nu judecați nimic înainte de vreme, până când va veni Domnul, care va scoate la lumină chiar fi ceea ce este ascuns în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Și atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda care îi se cuvine. Ceea ce am spus însă, dragi frați, am spus cu privire la mine și la Apolo, avându-vă în vedere pe voi, ca să învățați de la noi, să înțelegeți cuvântul. Nu treceți peste ceea ce este scris, pentru ca să nu se fălească nimeni cu unul împotriva altuia. Căci cine este cel care îți dă ție un drept mai deosebit? Dar ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Sunteți deja sătui. V-ați și îmbogățit. Ați ajuns la domnia regească fără ajutorul nostru. De-ar fi voit Dumnezeu să fi ajuns deja într-adevăr la domnia regească, pentru ca și noi să ajungem să stăpânim împreună cu voi. Căci sunt de părere că Dumnezeu ne-a dat nouă apostolilor ultimul loc ca unor condamnați la moarte, pentru că am devenit un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem considerați ca niște nebuni din pricina lui Hristos, voi însă sunteți oameni înțelepți în Hristos, noi suntem slabi, voi însă sunteți tari. Voi primiți cinste, iar noi dispreț. Până în ceasul acesta, suferim de foame și de sete, nu avem îmbrăcăminte și trebuie să ne lăsăm loviți cu pumnii, ducem o viață de pribegie și trudim pentru a ne câștiga pâinea de toate zilele cu propriile noastre mâini. Când suntem batjocoriți, binecuvântăm, când suntem persecutați, răbdăm, rămânând liniștiți, când suntem ocărâți, răspundem cu vorbe bune. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca lepădătura tuturor, până astăzi. Nu vă scriu acestea ca să vă fac să vă fie rușine, ci ca să vă îndemn ca pe niște copii iubiți ai mei. Căci și dacă ați avea multe mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți tați. Căci în Hristos Iisus eu am devenit Tatăl vostru prin mesajul mântuirii. De aceea vă îndemn. Luați-mă drept pildă. Tocmai de aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de căile mele în Hristos Iisus, așa cum le învăț eu pretutindeni în fiecare adunare. Desigur că unii s-au îngânfat crezând că nu voi veni la voi. Dar dacă este voia Domnului, voi veni curând la voi. Și atunci voi pune la încercare nu cuvintele celor care s-au îngânfat, astfel ci puterea lor. Căci împărăția lui Dumnezeu nu constă în cuvinte, ci în putere. Acum ce doriți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Până aici acest cuvânt prețios și sfânt al lui Dumnezeu. Noi, înaintea transmisiunii, dorim ca să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeul credincios și îndurător ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre, fiindcă noi putem ca să fim din nou în acest loc, ca să fim binecuvântați din partea ta. Noi am venit ca să ascultăm și ca să primim și să avem o trăire nouă cu tine. Binecuvintează-ne pe toți din harul tău cel mare și tu să restitui totul în mijlocul nostru, așa cum ai făcut-o în creștinismul cel dintâi. O, Doamne, noi dorim ca să lăsăm în urma noastră viața de toate zilele, cu toate necazurile și cu toate problemele. Noi dorim totul ce este greu să ți-o aducem ție. Tu ești încă același. Și tu, conform făgăduinței tale, tu ești în mijlocul nostru. Iubitul Domn, fieți milă de noi, fi îndură-te de noi, fiindcă noi avem mai mult nevoie de ajutorul Tău. Binecuvintează-ne, atunci noi suntem binecuvântați. Ajută-ne, atunci am primit într-adevăr ajutorul. Binecuvintează cuvântul Tău pe care noi îl vom asculta. Binecuvintează-ne într-un mod deosebit și Tu să atingi cu noi cu toții ținta pe care o dorești Tu. Astăzi să fie lucrătoare în mijlocul nostru puterea Ta de înviere. Dăruiește-ne-o prin harul Tău, astfel ca noi cu toții să trăim desăvârșirea în dragostea Lui Dumnezeu. Ție, doar Ție, îți cuvine toată cinstea, toată lauda și toată mulțumirea și toată încinarea noastră, în numele sfânt al Lui Iisus. Amin. Laude și mulțumiri Domnului pentru privilegiul mare că noi astăzi putem ca să fim din nou adunați în prezența Lui. Eu sper că toți vă simțiți bine. De asemenea, eu cred că ascultarea nu este așa de obositoare precum este vorbirea, vestirea. Este obositoare, spune fratele Rus, dar în orice caz se merită. Aceasta este o oboseală care se merită. Ferice de acela care din toată inima lui ascultă, ține pasul și primește totul și permite ca să i se descopere totul prin Duhul, ceea ce spune cuvântul. Eu doresc într-un mod deosebit fraților care traduc asistența și ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu este simplu și eu cred că toți frații și surorile doresc ca să primească și să înțeleagă totul, fiecare propoziție, fiecare gând care este exprimat și Dumnezeu, într-adevăr, să dăruiască harul Său pentru vorbire, pentru traducere, pentru ascultare, să dăruiască ajutorul Lui pentru totul. Dacă noi credem, se va și întâmpla. Ziua pe care noi astăzi o sărbătorim ca amintire este o zi deosebită. Învierea Domnului nostru a fost încoronarea întregii lucrări de răscumpărare pe care Dumnezeu a făcut-o în Hristos. Dacă nu ar fi existat învierea, atunci noi n-am fi avut nicio nădejde vie și noi, de asemenea, nu am fi putut ca să înviem cu Hristos. Învierea Lui este garanția învierii noastre, fiindcă El a învins moartea și noi vom fi învingători la prima înviere. Haidem ca noi să citim câteva versete biblice și să le primim în interiorul nostru și Domnul, într-adevăr, să ne binecuvinteze pe toți. Eu doresc ca să citesc din Luca 24, aceste patru evanghelii ne dăruiesc o relatare, o prezentare foarte bună despre ceea ce s-a întâmplat. Și noi facem bine dacă noi citim toate patru evanghelii, toate patru prezentări, ca să primim o privire de ansamblu. Textul cu referire la învierea a fost deja citit. Eu doresc ca să citesc din Luca 24 doar primele versete. În prima zi de după sabat, însă, pe când se lumina de ziua, ele au venit la mormânt cu miresmele pe care le pregătiseră. Acolo au găsit piatra de la mormânt rostogolită la o parte. Totuși, când au intrat, n-au găsit trupul Domnului Isus. Eu nu doresc ca să citesc mai departe, noi cunoaștem tot textul. Mormântul este gol, Domnul nostru a înviat, El a luat puterea morții, El a scos boldul morții, astfel încât și Pavel a putut ca să scrie moarte. Unde îți este boldul? Iadul, unde îți este biruința? Mulțumir lui Dumnezeu care ne-a dăruit biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și astăzi noi vom citi mai multe versete biblice din profetul Ozea. Din Ozea doresc ca să citesc din capitolul 13, Ozea 13, versetul 14. Aici este scris, Ozei 13, 14, să-i eliberez din puterea împărăției morților, să-i răscumpăr de la moarte. Acesta a fost anunțul în Testamentul Vechi. Și aceasta s-a și împlinit. Să-i eliberez din puterea împărăției morților. Nimeni, niciun om nu a putut ca să se elibereze, nici măcar un profet, chiar dacă a fost chiar cel mai mare. Fiindcă toți au păcătuit, moartea a venit la toți. A fost nevoie de unul care are putere peste moarte ca să ne răscumpere și să ne elibereze din puterea morții. Eu citesc încă o dată, să-i eliberez din puterea împărăției morților, să-i răscumpăr de la moarte. O, moarte, unde sunt plăgile tale? O, locuință a morților, unde îți este ciuma? Mila este necunoscută ochilor mei. Într-o altă traducere este mângăierea este ascunsă ochilor mei. Dumnezeu nu are milă nici de moarte, nici cu diavolul și cu iadul de asemenea. Nu este milă. Lucrul acesta este împotriva lui. El trebuia ca să facă ordine și acolo și el să dăruiască poporului său biruința. 2 Timotei, capitolul 1, 2 Timotei, capitolul 1, eu doresc, cum am anunțat mai înainte, doresc ca să permit ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească și eu cred că aceasta cade în inimile noastre. 2 Timotei, capitolul 1, începând cu versetul 9 până la versetul 11, care ne-a salvat, fiind ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pe temeiul faptelor noastre, ci după hotărârea Lui și după harul Său, care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de începutul veacurilor, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Salvatorului nostru, Iisus Hristos. El a nimicit puterea morții, dar a adus la lumină viața și ființa netrecătoare prin mesajul mântuirii, prin Evanghelia, pentru care eu am fost pus ca propovăduitorul, apostolul și învățătorul. În Testamentul Vechi, noi am citit despre faptul să-i eliberez din puterea împărăției morților. Dar aici ne este spus că El a făcut-o. În Testamentul Vechi au fost date făgăduințele, a fost făgăduit că El va elibera, va răscumpăra. În Testamentul Nou este confirmat că El ne-a răscumpărat. Eu doresc ca să recitesc încă o dată acest verset. El a nimicit puterea morții, dar a adus la lumină viața și ființa netrecătoare prin mesajul mântuirii, prin Evanghelia. Nu există o Evanghelie adevărată decât doar atunci când conține esența despre care este de fapt vorba, și anume răscumpărarea noastră, iertarea vinei noastre, împăcarea cu Dumnezeu, grațierea, mântuirea și viața veșnică. Voi știți, oamenii se numesc toți credincioși, dacă acel bărbat, nimeni nu este bun, dar dacă acel bărbat pe locul lui Petru din Roma binecuvântează, atunci este scris în ziare, el a vorbit credincioșilor. Dar căror credincioși le-a vorbit? Acelora care îl cred pe el. Musulmanii vorbesc acelora care îi cred pe ei. Dar Domnul Dumnezeu, El vorbește acelora care îl cred pe El. Noi nu credem nu doar ceva, ci noi știm în cine credem. Și noi știm de asemenea că noi credem corect, fiindcă noi credem conform Scripturii. Eu sper că noi suntem bucuroși pentru acest fapt. Din Evrei 2, doresc să citesc de la versetul 7 până la versetul 9. Evrei 2, începând cu versetul 7. L-ai coborât pentru scurtă vreme mai prejos de înger. L-ai încoronat cu slavă și cu cinste. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Dar prin faptul că i-a supus lui toate, n-a lăsat nimic nesupus lui. Dar acum urmează propoziția, până acum însă nu vedem că totul îi este supus. În ochii lui Dumnezeu și din partea lui, totul s-a întâmplat ceva. Dar Dumnezeu are un plan în decursul timpului. A avut un interval de timp în Testamentul Vechi și are un interval de timp în Testamentul Nou. El nu a putut ca să nimicească de tot moartea și totul, fiindcă are un plan cu toată omenirea. Și abia la sfârșit, așa cum vom citi, abia atunci va fi stârpită moartea. Astăzi încă există. Toți mor, cei credincioși și cei necredincioși. Mor această moarte pământească. Toți sunt înmormântați, dar la prima înviere se va descoperi cine l-a crezut pe Domnul și cine a posedat viața pentru învierea, viața lui Dumnezeu, care a purtat această viață în el. Credeți voi aceasta? Amen. Există o primă înviere și există și a doua înviere. Și Sfânta Scriptură spune, fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Aici este vorba că lui totul i-a fost supus, dar până acum însă nu vedem lucrul acesta că totul îi este supus. Și Pavel ne descrie aceasta în 1 Corinteni 15. El ne arată timpul când se va întâmpla. 1 Corinteni, capitolul 15. Aici noi citim, începând cu versetul 25, căci el trebuie să domnească ca rege până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ultimul vrăjmaș care va fi nimicit este moartea. Acum este învinsă moartea, dar la sfârșit va fi nimicită moartea. Eu citesc mai departe, căci totul i-a pus sub picioare. Dar când el va rosti apoi, totul este supus, este astfel de la sine înțeles că în afara de cel ce i-a supus totul. Însă de îndată ce totul îi va fi supus, atunci și fiul însuși îi se va supune celui ce i-a supus totul, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Acesta este sfârșitul. Bine, înțeles, noi ne vom referi la acest loc, dar îl citim chiar acum de la 1 Corinteni 15, începând cu versetul 21, 1 Corinteni 15, de la versetul 21-22, dar începem cu 20. Acum însă Hristos a fost înviat din morți ca cel dintâi rod al celor adormiți, căci de vreme ce moartea a venit printr-un om și învierea morților are loc tot printr-un om. Fiindcă după cum toți mor în Adam, tot așa în Hristos toți vor fi aduși din nou la viață. Și acum ascultați foarte bine versetul 23. Fiecare însă în propriul său grup. Fiecare însă în propriul său grup. Ca cel dintâi rod, Hristos. După aceea, cei ce aparțin lui Hristos la revenirea lui. Amin. Apoi va fi sfârșitul când el va încredința lui Dumnezeu Tatăl împărăția. Totul este ordonat într-un mod minunat. Și dacă noi vedem această ordine dumnezească, atunci noi putem fi ca să încadrăm și să ordonăm toate versetele biblice corect. Din Evrei 2, eu doresc acum ca să citesc, începând cu versetul 14 până la 15. Evrei 2, versetul 14 și 15. Așadar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moartea lui să-l nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Să citesc mai departe. Și să-i elibereze pe cei care prin frica morții erau ținuți în robie toată viața lor. Oamenii se tem de moarte, le este frică de moarte și, într-adevăr, nu este un lucru foarte plăcut. Moartea a fost însă învinsă, fiindcă Iisus Hristos a înviat în a treia zi dintre cei morți și noi mărturisim că El trăiește. Și noi credem că noi nu suntem niște martori falși, fiindcă noi mărturisim ceea ce într-adevăr s-a întâmplat. Învierea nu este o învățătură, ci este o realitate dumnezeiască. Și Pavel scrie către Corinteni, iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predica noastră este goală. Și goală ar fi fost și credința noastră. Credeți din toate inimile voastre ceea ce este scris aici. În versetul 14 din Evrei ne este spus: așadar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la ele. El trebuia ca să vină în acest trup de carne, ca după trup, să aibă posibilitatea ca să moară. În Duhul, El s-a coborât în locurile de jos. Eu cred că este scris în Petru că El, după trup, a murit. 1 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 18. 1 Petru 3, versetul 18. Căci și Hristos a murit o singură dată din pricina păcatelor, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne conducă la Dumnezeu. El, care a fost omorât în carne, în trup, dar a fost trezit la viață în Duh. În Duh s-a și dus și a predicat duhurilor în închisoare. Dumnezeu nu poate ca să moară. Dumnezeu este Duh. Acest trup pământesc a fost dat în moarte. Și noi vedem cât de desăvârșit este planul lui Dumnezeu și Sfânta Scriptură și în acest punct. Astăzi noi, în principal, suntem interesați ca în această zi a comemorării să înțelegem pe deplin și noi cu toții să fim cuprinși pe deplin că lucrurile care au fost făgăduite au devenit o realitate dumnezeiască. Noi am citit-o în Testamentul Vechi că El va elibera din moarte, că lucrurile acestea trebuiau ca să vină, lucrurile acestea au venit. El a făcut-o, s-a isprăvit. Haidem ca să ne bucurăm cu toții, fiindcă El, prin moartea Lui, a nimicit pe acela care avea puterea morții, adică pe diavolul. Aici este scris nimicit. Încă diavolul este liber, aceasta toți oamenii o știu, în special cei credincioși, cu toate că există o direcție de credință care vestesc că noi trăim deja în mileniul păcii și diavolul este legat. Dar dacă există atâta nenorocire când diavolul este legat, atunci ce se va întâmpla când el va fi liber? Nu, nu, așa ceva nu este. Nu vă faceți niciun fel de griji. Noi credem și în acest punct doar ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și cu privire la legarea diavolului, noi citim în Apocalipsa 20, în versetul 1 și 2, și anume, direct înaintea începutului mileniului păcii. Atunci se va întâmpla aceasta. Apocalipsa 20, versetul 1 și 2. Apoi am văzut, coborându-se din cer, un înger care avea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El l-a înșfăcat pe balaur, șarpele cel vechi, acesta este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, a închis și a pecetluit intrarea deasupra lui. Și așa mai departe. Nu deja acum. Totul se întâmplă și se împlinește la timpul potrivit. Am spus-o mai înainte deja că Dumnezeu are un plan de mântuire care se împlinește în decursul timpului. Eu citesc încă o dată versetul 15 din Evrei 2. Și să-i elibereze pe cei care prin frica morții erau ținuți în robie toată viața lor. El ne-a eliberat deja. El ne-a răscumpărat deja. Noi am devenit proprietatea Lui. Biruința Lui este biruința noastră. Viața Lui este viața noastră. Din Apocalipsa 1, Eu doresc ca să citesc începând la versetul 17 până la 18. Apocalipsa 1, versetul 17 și 18. Ioan a avut această trăire pe insula Patmos. Și aici ne este descris în mod următor. Apocalipsa 1, 17 și 18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Atunci el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. Am fost mort și iată că trăiesc în vecii vecilor. Și eu am cheile morții și ale împărăției morților. El a înviat. El a învins moartea. El s-a dus până în locurile cele de jos ale pământului. Atunci ambele erau încă jos, paradisul, locul celor fericiți, dar era acolo și locul celor pierduți. Și așa cum este scris în Luca 16, între ei era doar așezată o mare prăpastie, dar ambele erau jos. Chiar și Sfinții Testamentului Vechi trebuiau ca să aștepte până când va veni acea zi mare ale împăcării și ei să fie eliberați și răscumpărați din moarte. Până atunci, ei au rămas acolo jos. Noi am citit-o în Petru, că Domnul s-a dus în duh până jos și a predicat duhurilor în închisoare. Dar vă rog frumos să nu credeți că unul singur s-a mai pocăit sau s-a întors, că acolo o întoarcere la Dumnezeu acolo jos nu mai există. Doar ca să știți cu toții, există și în acest punct o învățătură că Hristos s-a dus acolo jos și a predicat acolo. Dar unde este scris în Biblie că unii s-au pocăit? Sau bine ar fi ca toți să citească textul din 1 Petru de la început până la sfârșit. Atunci ei ar ști despre ce într-adevăr era vorba și este vorba. Trebuie ca să citiți atent textul din 1 Petru 3 și anume până la ultimul verset. Și atunci voi știți ce a făcut Domnul nostru acolo jos. Haidem ca să ne reîntoarcem la textul nostru din Apocalipsa 1:17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Cu ce maestate s-a arătat cel înviat acolo. Nu mai era ca bărbatul durerilor pe care nu dorești ca să-l privești, ci voi puteți ca să citiți descrierea începând de la versetul 12. Apoi m-am întors și am vrut să mă uit după glasul care vorbea cu mine. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Iar în mijlocul sfeșnicelor, pe unul care arăta ca un fiu al omului, era îmbrăcat cu un veșmânt lung, iar în jurul pieptului era încins cu un brou de aur. Capul și părul lui erau însă albe ca lână albă, ca zăpada, iar ochii lui erau ca o flacără de foc. Picioarele lui erau asemenea aramei, ca și cum ar fi fost încinse în cuptor, iar glasul lui era ca vuietul multor ape. Așa s-a arătat Domnul nostru lui Ioan pe insula Patmos. Nu este de mirat că Ioan a căzut jos pe pământ ca să-i aducă slava Domnului și Scriptura spune aici Domnul îi vorbește, nu te teme, eu sunt cel dintâi, fi cel de pe urmă. Înaintea lui nu a fost nimeni și după el nu va fi nimeni. El este cel dintâi și el este de asemenea și cel de pe urmă. Și el spune mai departe, și cel viu. Am fost mort și iată că trăiesc în vecii vecilor. Și eu am cheile morții și ale împărăției morților. În altă traducere este formularea mai dură, cheile morții și a iadului. Mai înainte nu le-a posedat. Mai înainte altcineva a decis asupra morții. Dar acum foaia s-a întors. Domnul nostru este biruitorul de pe Golgota, nu doar aici pe acest pământ, el s-a dus jos în locurile de jos ale pământului și Satana trebuia ca să știe că este învins. Și cheile morții și locuințe morților trebuia ca să le dea Domnului. De acum înainte nu mai era el șeful morții, există acolo unul care decide și acesta este Domnul nostru. El permite dușmanului încă un pic de loc și timp până când se va împlini timpul. Dar, de fapt, el, dușmanul este deja învins. Balaurul, șarpele vechi, Satana, adică șarpului i-a fost zdrobit capul deja pe Golgota. Așa a fost făgăduința în Geneza 3. Ia sămânța, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. S-a întâmplat? Amin. Ce fel de înțepătură a fost? A fost acest bolt ale morții. El a murit, dar el a înghițit moartea. El a primit moartea în el, dar a învins moartea. Am înțeles noi lucrul acesta. El nu a evitat moartea. El a întâlnit moartea. El nu a evitat diavolul și Satana și nu a evitat iadul. El, lucrurile acestea, el le-a întâlnit. Și după aceea, el a fost biruitorul peste toate, peste toți, peste moarte, diavolul și locuințe morților. Și în a treia zi, el a înviat. Și fiindcă el trăiește, și noi putem ca să trăim. El nu a avut nevoie ca să evite lucrurile acestea pe care noi le-am evitat. Dacă el ar fi evitat lucrurile acestea, atunci noi ar fi trebuit ca să le suportăm. El a venit ca să-l distrugă pe acela care posedă puterea morții și pe noi, care am fost ținuți în robie, să ne dăruiască libertatea. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 54. 1 Corinteni 15, versetul 54. Dar când trupul acesta trecător, vă dați seama despre ce este vorba? Nu deja acum, dar atunci când trupul acesta trecător a îmbrăcat ceea ce este netrecător, și atunci, abia atunci, și trupul acesta muritor a îmbrăcat nemurirea, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită în biruință. Amin. Abia atunci, abia atunci, când are loc schimbarea trupurilor noastre la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, conform cuvântului Domnului din 1 Tesaloniceni 4, noi, cei care trăim, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nor, ca să-L întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh. În acel timp, atunci se împlinește abia aceasta. Acum, moartea încă este pretutindeni, este învinsă moartea, dar încă mai are un pic de timp și loc până când va veni acest timp, moment despre care am citit acum. Haidem ca să citim încă o dată 1 Corinteni 15, începând cu 54. Dar când trupul acesta trecător a îmbrăcat ceea ce este netrecător și trupul acesta muritor a îmbrăcat nemurirea, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită în biruință. Moarte, unde îți este biruința? Moarte, unde îți este boldul? Boldul morții însă este păcatul. Iar puterea păcatului se află în lege. Dar mulțumire fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Voi știți că Dumnezeu intenționat a făcut totul așa, ca să fie dată și legea. Înaintea legii, oamenii au trăit liber într-un mod minunat și bucuros. Atunci nu a existat, nu ai voie să nu faci. Dacă faci cu tare, atunci pățești cu tare și urmează cu tare. Dar dacă n-ar fi fost dată legea, atunci noi nu am fi avut o posibilitate ca să recunoaștem păcatul. N-ar fi existat o încălcare. Unde nu există o lege, acolo nici nu poate ca să existe o încălcare, dar omul a căzut și prin păcat și trebuia ca să fie dovedit vinovat de aceea Dumnezeu prin înțelepciunea Lui a dat legea, astfel ca fiecare om care va trăi pe acest pământ să fie găsit vinovat de încălcarea legii. Ați înțeles lucrul acesta? De aceea a urmat legea, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Din Apocalipsa 20, eu doresc ca să citesc începând cu versetul 13 și până 14. Apocalipsa 20, 13 și 14. Și marea i-a dat înapoi pe morți care erau în ea. Și moartea și împărăția morților i-au dat pe morți care erau în ele. Și toți au fost judecați după lucrările lor. Apoi, moartea și împărăția morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este moartea a doua, și anume iazul de foc. Și citim și versetul 15. Și dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Cine citește Apocalipsa 20, înțelege foarte bine că aici este vorba despre perioada mileniului păcii și că Satana, după aceste 1000 de ani, pentru un timp foarte scurt va fi eliberat ca să ademenească oamenii de pe acest pământ și după aceea vine ultimul calcul, ultima judecată, a doua înviere, în care toți oamenii vor avea parte și aceia care au fost arși. Vă știți că există niște oameni care doresc ca să șteargă toată amintire cu privire la persoana proprie. Nimeni nu poate ca să șteargă aceste amintiri. Și marea și toți au dat, au eliberat morții. Oamenii au ars doar trupul acesta pământesc, ei, sufletul nu mai era în acest trup muritor când a fost ars. Cum am citit noi aici, moartea și împărăția morților i-au dat pe morți care erau în ele. și abia după aceea este făcut ultimul calcul cu toții. Și iazul de foc are o sarcină foarte mare, și anume să facă acest ultim calcul cu toți. Și după această ultimă judecată, noi nu vom mai auzi ceva despre diavolul, despre iadul, despre locuința morților, despre moarte și toți ceilalți. După aceea vine cerul nou și pământul nou. Amin. Amin. Mulțumiri Dumnezeului nostru. Este păcat că durează așa de mult. Noi am fi fost bucuroși dacă fiecare credincios, după ce s-a pocăit, ar fi fost luat în slavă. Lucrul acesta ar fi fost frumos. Fără încercări, fără direct, o, Doamne, eu vin, aici sunt, bye-bye, pământ și așa mai departe. Nu, așa ceva nu merge. Așa nu merge. Dumnezeu ne-a pus aici, în această viață, cu un scop anume. Haidem ca noi să fim interesați, ca să fim învingători. Și după aceea să fim împreună cu toată gloata învingătorilor la Domnul nostru pentru totdeauna. Din Zaharia 9, eu doresc ca să citesc versetul 11. Zaharia 9, versetul 11. De asemenea, vreau în ceea ce te privește, din pricina legământului de sânge, pe care l-am încheiat cu tine, să-i eliberez pe captivii tăi din groapa în care nu este apă. Și aceasta a fost o făgăduință. Și în ce legătură trebuia ca să se împlinească? Când legământul cel nou, prin sângele mielului va fi încheiat, legământul cel nou a fost făcut pe crucea de pe Golgota. Și Iisus a spus, și acesta este legământul cel nou în sângele meu. Amin. Și legământul vechi a fost făcut cu sânge. Cartea și poporul au fost stropiți cu sânge. Legământul cel nou pe care l-a încheiat Dumnezeu este făcut prin sângele Lui. Nu un legământ cu niște cuvinte, o strângere de mână, nu. Aici Dumnezeu și-a dat viața Lui astfel încât noi să putem primi viața Lui și să fim părtași naturii dumnezeiești. Aceasta este răscumpărarea. Eu citesc acest verset încă o dată. De asemenea, vreau în ceea ce te privește, din pricina legământului de sânge pe care l-am încheiat cu tine, să-i eliberez pe captivii tăi din groapa în care nu este apă. Haidem ca în această legătură să citim direct din Matei 27 și noi vom constata că cei sfinți din Testamentul vechi, care erau hotărâți pentru prima înviere, au înviat împreună cu Hristos. Matei, capitolul 27, începând cu versetul 50 până 53. Dar Iisus a mai scos odată un strigăt tare și apoi și-a dat Duhul. Atunci s-a rupt perdeaua din templu în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți au fost înviate. Au ieșit din mormintele lor după învierea Lui. Au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. În Testamentul vechi, noi am citit că El a vrut ca să elibereze și aici noi citim că El a eliberat. toți sfinții din Testamentul Vechi, până la Henoch, Ilie și Moise, ei trebuiau ca să aștepte acolo, până când să vină această zi mare a împăcării. Ce credeți voi? Ce s-a întâmplat acolo jos? Când toți acești oameni credincioși din legământul cel vechi l-au văzut pe Domnul ca răscumpărătorul lor, acesta a fost momentul pe care ei l-au așteptat toată viața lor. Iov a spus-o, eu însă, eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Dar și el trebuia ca să aștepte până când răscumpărătorul moare, ca să dăruiască și lui viața. Și pentru aceasta noi am putea ca să citim un număr mare de versete biblice. Textul din Matei 27 este foarte clar. În timp ce Hristos a fost răstignit, pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis. Dar abia cu Hristos au înviat cei morți. Fără el, cel înviat nu a existat înviere. El, lângă mormântul lui Lazar, în Ioan 11 a spus, eu sunt învierea și viața. Și în acest mod el era cel dintâi care a înviat dintre cei morți. El a ieșit primul și toți ceilalți l-au urmat pe el și s-au arătat multor în orașul cel sfânt. Așa am citit-o. Credeți voi lucrul acesta? Eu o cred din toată inima mea. El este învierea și viața. El a spus, eu trăiesc și voi să trăiți. Învierea lui este garanția pentru învierea noastră. Din 1 Corinteni 15, din nou versetul 21 până la 23. 1 Corinteni 15, versetul 1 până la 23. Sau, de fapt, eu am citit deja textul, dar doar ca să scoatem în evidență, citim doar versetul 23. Fiecare însă, în propriul său grup, cel întâi rod, Hristos. Ca să fie totul clar, cei morți n-au înviat direct la răstignirea, ci la învierea lui Hristos. Hristos trebuia ca să fie primul care înviază și a și fost. Dar acum eu doresc ca să citesc din 1 Corinteni 15, începând cu versetul 44. Semănat este un trup sufletesc, un trup natural, înviat un trup duhovnicesc. După cum există un trup sufletesc natural, la fel există și unul duhovnicesc. Așa și este scris, cel dintâi om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam, o ființă duhovnicească creatoare de viață. Dar nu ce este duhovnicesc vine mai întâi și ce este sufletesc sau natural. Abia după aceea vine ce este duhovnicesc. Cel dintâi om este din pământ, este pământesc. Al doilea om este de origine cerească. Domnul din cer, ați citit-o? Al doilea om este de origine cerească. Așa cum este făcut omul pământesc, așa sunt făcuți și cei pământești. Și așa cum este făcut omul ceresc, așa sunt făcuți și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce cuvânt minunat! De fiecare dată, noi avem aici versetele potrivite pe care le-am citit, când se va descoperi că noi vom fi la fel ca El. Este mărturia Sfântei Scripturi și așa va și fi. Așa cum noi, în mod pământesc, ne tragem din primul om pământesc, tot astfel, duhovnicește, noi ne tragem din omul duhovnicesc. Și noi vom fi transformați în asemănarea cu Hristos. În Isaia, capitolul 25, în versetul 8, este scris Isaia 25, versetul 8. El va face ca moartea să dispară pe vecie. Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și va îndepărta ocara poporului său de pe tot pământul. Căci Domnul a promis-o. Amin. Și noi știm cu toții ceea ce promite Domnul și a promis El, o și împlinește. Dumnezeu n-are nevoie ca să-și retragă vreo făgăduință. Înainte ca El să o dea, El deja a decis că o va și împlini. Și anume așa cum El a vrut ca să o anunțe. Și moartea va fi dispărută cândva pentru totdeauna. Și nimănui îi va pare rău după moarte, ci toți vor fi bucuroși că lucrarea aceasta mortală s-a terminat, a ajuns la sfârșit. Moartea va dispare pe vecie și lacrimile Domnul Dumnezeu le va șterge din ochii tuturora. Câte o lacrimă a curs deja aici pe acest pământ, mult necas, multă întristare și multe lacrimi au fost vărsate și înaintea Domnului. Lacrimi pentru pocăință, lacrimi de bucurie, indiferent ce fel de lacrimi au fost, dar Domnul va șterge toate lacrimile din ochii și din fața tuturora. Haidem ca să citim mai departe, și anume din Apocalipsa 21. Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 2. Și am văzut cetatea sfântă, un nou Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Noi astăzi am avut o conversație scurtă cu privire la Ierusalimul cel nou. Dar, într-adevăr, situația este așa că Ierusalimul cel nou este în legătură cu mireasa. Vedeți? Chiar și cerul trebuie ca să fie înnoit. Noi o citim în 21, în versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi dispăruseră. Dacă noi am fi fost atunci pe acest pământ, atunci și noi am fi dispărut. Dar așa ceva nu se poate. Așa ceva n-are voie ca să se întâmple și nu se va întâmpla. Satana a fost în cer și a făcut acolo greva, așa cum noi am privit-o deja într-o adunare. De aceea este scris și în Iov, nici măcar cerul nu este curat în ochii tăi. El nu se încrede nici în sfinții săi. Cerul trebuie ca să fie înnoit. Deja și profetul Isaia a văzut în capitolul 66 un cer nou și un pământ nou. Eu doresc ca să o citesc acum. Isaia 66, versetul 22. Căci după cum cerul cel nou și pământul cel nou, pe care vreau să le creez, vor dăinui înaintea mea, așa vorbește Domnul, deja profeții au văzut planul de mântuire al lui Dumnezeu și l-au descris și l-au prezentat. Haidem ca să ne reîntoarcem la Apocalipsa 21, versetul 2. Și am văzut cetatea sfântă, un nou Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Pentru cine? Totul era pentru noi, era pentru mireasa. O mireasă împodobită pentru mirele ei. Și am auzit din cer un glas puternic strigând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va locui cu ei. Ioan nu a văzut cum acest oraș s-a înălțat, ci el a văzut cum s-a coborât acest oraș din cer. Și mireasa a ocupat deja locuințele lor conform Apocalipsa 19 în acest moment. Și împreună cu mirele va ține acolo cina de nuntă în slavă. Eu citesc acum mai departe, în Apocalipsa 21, începând cu versetul 3, și am auzit din cer un glas puternic strigând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Da, Dumnezeu însuși va fi în mijlocul lor și va șterge toate lacrimile din ochii lor și moartea nu va mai fi. Amin. Și nu va mai fi nici întristare, nici țipăt de jale, nici durere, nu va mai fi, căci cele din tâi au trecut. Toată creația dorește, conform Roman 8, are o dorință arzătoare pentru acest timp de răscumpărare și de descoperire a fiilor lui Dumnezeu. Și aceasta se va întâmpla în anumite etape. De prima dată, așa cum am spus-o deja, vine răpirea. Și după aceea, mileniul păcii. Bineînțeles, mai înainte, acești doi martori și întristarea acea mare, și după aceste 1000 de ani vine judecata de apoi și după aceea cerul nou și pământul nou. Dragii mei, haidem ca noi să fim interesați, ca noi să fim pregătiți când va veni Domnul. Pavel a scris atunci și a spus-o: căci vreau să-L recunosc pe El și puterea învierii Lui. Ați citit-o cu toții? Așa El o scrie către Filipeni, că El dorește ca să ajungă la învierea morților. Dacă El folosește această formulare, atunci El nu se referă la o înviere generală. Eu vă citesc Filipeni 3, versetul 10 și 11. Filipeni 3, 10 și 11. Căci vreau să-L recunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia la suferințele Lui, fiind făcut asemenea morții Lui, ca să pot ajunge la învierea dintre cei morți. Voi vedeți, în această traducere este aici făcut o observație. Eu n-am citit această notiță și nu o voi citi, dar este scris din învierea. Există prima înviere și există a doua înviere. La prima înviere, într-adevăr, vor fi doar învingătorii. și peste aceștia, cea de-a doua moarte nu mai are nicio putere. Acest verset, noi l-am citit deja în aceste zile. Cel ce biruiește va moșteni acestea toate. Și cum putem birui? Eu doresc ca să vă citesc din Apocalipsa, capitolul 12, Apocalipsa, capitolul 12. Aici ar trebui ca să fie scris în versetul 11, Apocalipsa 12, 11. Aceștia l-au biruit pe el, pe diavolul, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Și nu și-au iubit viața până la moarte. Ei au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Despre ce fel de mărturie este vorba aici? Că cineva mărturisește ceva oarecare? Eu doresc ca să vă citesc din Apocalipsa 19. Apocalipsa 19, începând cu versetul 7. Noi ar trebui ca să citim mult mai mult text, dar voi mai târziu puteți ca să o citiți acasă. Apocalipsa 19, începând cu versetul 7. Să ne bucurăm și să strigăm de veselie și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire de un alb strălucitor. Inul subțire înseamnă faptele drepte ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, fericiți sunt cei invitați la cina nunții mielului. Mi-a mai zis, acestea sunt cuvintele veridice ale lui Dumnezeu. Atunci m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, nici de cum, eu sunt doar un rob împreună cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-i-te, căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Dumnezeu să ne dăruiască harul Său, astfel încât această mărturie a lui Isus, mărturia conform Scripturii, să ne fie dăruită nouă tuturor prin descoperirea Duhului, așa cum a fost scris în prorocie, așa s-a și împlinit. El, Fiul, este și Tată veșnic, Prinț al Păcii, Dumnezeu viteaz și așa mai departe. Oamenii ghicesc în fel și chip și nu înțeleg nimic. Eu vă spun cinstit, cu mintea, cu înțelepciunea, nimeni nu va reuși ca să o înțeleagă. Nici nu va fi în stare să o exprime cu cuvinte. Haidem ca noi să permitem ca această cea mai mare taină ale tuturor tainelor și să mulțumim lui Dumnezeu că aceasta ne-a fost descoperită. Dar haidem ca să o lăsăm așa cum a descoperit-o Dumnezeu și noi să nu încercăm cu cuvintele proprii sau cu răstălmăciri proprii să ne o potrivim nouă cumva sau să o înțelegem cumva, ci Scriptura spune căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine. Aceasta noi o credem. Și dacă Scriptura spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și aceasta noi o credem de asemenea. Noi o credem așa cum este scris. Și cum a fost spus. Ce s-a întâmplat? În acel moment, când păcatul întregii omeniri a fost ispășită prin răscumpărătorul nostru, atunci Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu s-a retras un pic. Ca om, răscumpărătorul nostru a murit pentru toată omenirea. El acolo, el a luat asupra lui toată jalea, toată sărăcia, păcatul lui, ale părăsirii de Dumnezeu. El a luat totul asupra lui și el a simțit-o și el a strigat: Dumnezeul, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Noi am fost aceia care erau părăsiți de Dumnezeu, dar el a ocupat locul nostru, el a purtat păcatele noastre și vina noastră. Și în următorul moment, când a fost înfipt sulița în trupul său și a curs sângele, atunci Dumnezeu era în Hristos ca să împace lumea cu El însuși prin sângele acesta sfânt. Ambele lucruri sunt adevărate. Primul moment, când a fost părăsit de Dumnezeu, și în același, în următorul moment, împăcarea cu Dumnezeu. Ce har minunat că noi ne putem bucura despre astfel de versete biblice. Există niște oameni care se împiedică. Ei spun: dacă el ar fi fost, dacă el a fost Dumnezeu, și atunci cum poate ca să spune el așa ceva? Pentru toate aceste lucruri este nevoie de o înțelegere duhovnicească. Haidem ca să cuprindem. Astăzi noi ne aducem aminte de această mare zi ale învierii lui Iisus Hristos, Domnului nostru. A fost ziua în care biruința a ajuns la iveală. A fost ziua în care biruința a avut loc peste moarte, iadul și locuința morților, aici, pe acest pământ. Aici a fost proclamată biruința aceasta și s-a și descoperit. Pe drept, noi putem ca să cântăm: Iisus este biruitorul peste moartea. Unde îți este boldul, moartea? Iadul, unde îți este biruința? Mulțumiri lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Dragii mei, fi astăzi Evanghelia să intre profund în inimile noastre. Noi nu dorim doar ca să ascultăm, ci noi dorim ca să o trăim. Ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu în Hristos și ce ne-a și dăruit. Astăzi, noi dorim ca să-i dedicăm lui din nou viețile noastre și să-l rugăm astfel ca el să nu fi stârpit doar vina noastră și să fie iertate păcatele noastre, ci să ne umple cu viața lui cea nouă, dumnezeiască și veșnică, și prin Duhul lui să ne învie. Noi, în 1 Corinteni 15 am citit-o: cel din tâi om, Adam, a devenit un suflet viu, ultimul Adam, o ființă duhovnicească creatoare de viață. El dăruiește și creează viață. El, în el a fost viața din Dumnezeu și viața era lumina oamenilor. Haidem ca noi să-l primim pe el astăzi și se va împlini. Cine îl are pe el, acela are și viața veșnică. Nu vă temeți nici de moarte sau de altceva, ci temeți-vă de Dumnezeu și dați lui toată cinstia. Lui Ioan Domnul a spus: nu te teme. El ne spune și nouă astăzi, ne spune aceleași cuvinte: nu vă temeți, căci iată, eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul lumii. Indiferent ce ar veni, Domnul va fi cu noi. Până când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut, lăudat și slăvit, să fie numele Lui cel sfânt și minunat. Amin. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să aducem Domnului cinstea. Noi ne aplecăm capetele noastre pentru rugăciune și chiar dacă eu într-un mod fizic nu sunt așa de puternic cum aș fi dorit ca să fiu și vocea mea nu este așa de puternică cum aș fi dorit, eu totuși cred că cuvântul lui Dumnezeu a împlinit scopul pentru care a fost trimis. Eu, astăzi, m-aș bucura într-un mod deosebit, fiindcă dorința aceasta este în inima mea, când în această zi, în acest ceas, în special, toți tinerii noștri să-și dedice din nou viețile lor Domnului. Eu nu știu de ce, dar eu port acest gând, această dorință de la începutul adunărilor, deja în inima mea, și eu doresc ca să vă fac cunoscut acum, aici. În special, tinerii, astfel ca Domnul să fie cu ei și ei să se decide complet, total pentru El, să-și dedice viețile lor tinere Domnului. Eu știu că voi ați făcut-o deja, dar este ceva rău sau dăunează dacă noi astăzi, în modul special, ne rugăm pentru voi. Voi puteți ca să spuneți, oare să folosească ceva, Dumnezeu ascultă rugăciuni? Și deciziile pe care voi le luați sau pe care le-ați luat deja, este decizia cea mai mare din, pe care o poate lua un om în toată viața lui. Eu sunt sigur și convins că mulți dintre noi s-au decis în alte situații, s-au decis și greșit, dar decizia pentru Hristos este întotdeauna decizia corectă. Și aceasta trebuie ca să fie făcută din partea fiecăruia personal. Eu nu doresc mai mult ca să spun, eu doresc ca să vă spun această dorință, astfel încât toți să vină în față, când noi cântăm acel corus așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Eu rog ca toți să vină, toți tinerii, putem începe cu vârsta de 12 ani și să mergem până la 30 și în sus, nu contează. Noi dorim ca Dumnezeu să facă ceva în viețile și inimile voastre. El vede foamea voastră, El vă cunoaște pe voi. Și noi dorim astfel ca să ne rugăm, astfel ca Dumnezeu să asculte. Noi deseori venim în față, în adunările mari la începutul lunii, de ce să nu o facem și astăzi? Haidem ca să cântăm acest corus și toți tinerii să fie conștienți de faptul și să se decidă pentru Domnul. Veniți în față!
So vii și nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden frei, vorbei, es lag ich vor.
Noi suntem mulțumitori Domnului pentru faptul că voi ați venit. Ar fi fost mai bine dacă în sus n-aș fi pus limita de 30 de ani. Veniți oricine doriți ca să veniți, indiferent cât de tineri sau cât în etate sunteți voi. Ceasul în care trăim noi este foarte serios, timpul este foarte avansat, revenirea Domnului este aproape. Și cine dorește ca să îi slujească lui, să trăiască pentru el, trebuie ca să înceapă astăzi, nu abia mâine. trebuie ca să înceapă astăzi. Și noi suntem aici, și eu nu cred că cineva are un motiv de critică. Dacă este pe inima voastră, atunci trebuie ca să o spui, ca să o faci cunoscută. Și eu am spus-o, am făcut totul cunoscut. Noi venim într-un mod conștient la Domnul, astfel ca să îi dedicăm lui viețile noastre din nou. Eu sunt sigur că El o va vedea și ne va primi, în special adresat vouă tinerilor, bineînțeles. Voi sunteți în floarea vieții voastre și voi trebuie ca să vă decideți deseori, dar toate deciziile să le faceți înaintea Domnului, indiferent de ce natură sunt aceste decizii, astfel încât binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească pe ea. Și noi, într-adevăr, împreună și acum ultimele ani, luni, săptămâni sau zile, indiferent, până când va reveni Domnul, noi să putem petrece viața noastră înaintea și cu Domnul. Voi știți, oamenii tineri au problemele cele mai mari, dar încredeți-vă în Domnul. Și dacă lucrurile nu merg așa cum credeți, totuși încredeți-vă în continuare în Domnul. El nu este doar răscumpărătorul, El este și avocatul, El cu propriul său sânge a intrat în locul preasfânt ceresc, ca El să mijlocească pentru noi toți. Și acum, în acest ceas, se întâmplă aceasta. Încredeți-vă în Domnul. El a iertat toată vina, a iertat toate păcatele. El a nimicit păcatul și El v-a primit. Credeți-o din toate inimile voastre. O credeți cu adevărat? El a venit ca să caute și să facă fericit totul ce este pierdut. Noi, ca cei pierduți, am venit la El și ca cei salvați putem ca să umblăm cu El. Noi acum dorim ca să ne rugăm împreună. Îl rog pe fratele Rus ca el să se roage cu noi. Dar vă rog frumos, credeți prin credință. Prin credință să vă rugați și cine se roagă prin credință îi mulțumește Domnului deja că Domnul ne-a ascultat. Sfânta Scriptură spune și eu doresc ca să vă citesc astfel încât noi să știm cum să primim noi lucrurile de la Domnul. Marcu, capitolul 11, versetele cunoscute. Marcu 11, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun, cine zice muntelui de acolo, ridică-te și aruncă-te în mare, și nu se îndoiește în inima lui, ci crede că ceea ce rostește se va împlini, aceluia i se va și împlini. Amin. Amin. În rugăciune, noi aducem lucrurile înaintea Domnului. Și după ce ne-am rugat și am primit credința necesară că Domnul ne-a ascultat, atunci noi să o rostim și să spunem pentru ce ne-am rugat. Astfel o vom primi. Aveți bucurie și încredere în Dumnezeu. Vino, fratele Rus, și roagă-te cu noi. O, Dumnezeul meu, Tată Ceresc, noi venim împreună la Tine, o, Doamne. Noi am auzit cuvântul Tău și noi dorim ca să Te urmăm pe Tine, să venim la Tine împreună, să ne uităm în sus la Tine, fiindcă tot ajutorul vine de la Tine. Ajutorul vine de la Tine, de la Domnul care ai făcut cerul și pământul. O, Doamne, noi ne dedicăm Ție ca poporul Tău, o, Doamne, ca aceia care doresc ca să urmeze și să împlinească cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, fie-ți milă de noi, fii aproape de noi, iartă-ne toată vina noastră, iartă-ne greșelile noastre, iartă-ne lucrurile unde n-am putut ca să facem ceva. Noi dorim ca să fim cu Tine, ajută-ne prin harul Tău în acest ceas. O, credinciosul Dumnezeu, eu îți dedic ție tot poporul acesta în numele lui Iisus Hristos. Ei să fie și să rămână proprietatea ta pentru timpul acesta și veșnicie, pentru veșnicie, nu doar pentru acest timp. Ce ne-ar folosi, o, Doamne, dacă noi am alergat doar la adunare, ci noi dorim ca să fim și să rămânem în împărăția ta, să fim în slava ta. Dăruiește-ne-o prin harul tău. Preamărire și cinste, slavă și închinare numelui tău. Aleluia! Aleluia, amin.